Radostnou životní událostí je svatba, tou smutnou je třeba nemoc a smrt. S oběma z nich jsou spojeny různé rituály a na ty se teď zaměříme. A ještě konkrétněji budeme se ptát, co dělají při svatbě, v nemoci nebo při úmrtí Židé. Hovořit budeme také o košer stravování a o významu šabatu. Čili co a proč dělají Židé v důležitých momentech života, se Jana Šustová ptá religionistky, pedagožky a redaktorky Kateřiny Vébrové.
Můžete třeba ve stručnosti říct, jak zhruba probíhá židovská svatba, jaké má části?
Židovská svatba, tak jak v současnosti probíhá, tak vlastně združuje z historického hlediska dva oddělené rituály, kdy kdysi v minulosti probíhaly zásnuby, které vlastně symbolizovalo předání prstenů, nějaká dohoda mezi rodinami ženicha a nevěsty, a později za nějakou dobu, kdy třeba už byla připravená společná domácnost a tak dále, tak proběhla ta skutečná svatba a to, že ten mladý pár začal spolu žít. Tak dneska to máme sloučené do jednoho obřadu, to znamená, proběhne za prvé na začátku, nevěsta přijímá hosty, oni jí přinášejí dary, potom je vlastně její tvář zakryta závojem, takže nevěsta přichází pod ten svatební baldachín, který symbolizuje jejich budoucí společnou domácnost, tak pod tento baldachín přichází vlastně zakrytá závojem a ženich si posléze ten závoj odkryje. Dochází k předání toho prstene, což symbolizuje ty historické zásnuby, které dřív svatbě předcházely s nějakým odstupem. V tradičním judaismu vlastně pouze ženich předává nevěstě prsten a říká takovou formulku, že tímto prstenem si mi zasvěcena podle víry Mojžíše a Izraele. Dál je tam takové specifikum, které asi nebudem znát z jiných svateb, to je takzvaná svatební smlouva, ketuba, která se podepíše před obřadem a posléze v rámci obřadu je většinou veřejně čtena. To je svatební smlouva, která je majetkem nevěsty nebo budoucí manželky a která jí vlastně zaručuje určitou ochranu a určitá práva a stanovuje podmínky pro případ třeba rozvodu, úmrtí manžela a tak dále. Takže tohle je majetek manželky po celou dobu trvání manželství. Pak samozřejmě je tam celá řada náboženských rituálů, požehnání, které se s tím obřadem spojují, a celý obřad je završen tím, že novomanželé se vzdálí do oddělené místnosti a poprvé vlastně, protože v tradičním judaismu není přípustné, aby předtím spolu pobývali sami v oddělené místnosti, tak teď poprvé můžou spolu být sami a tím je vlastně ten obřad završen.
Ono také se říká, že je to, pokud se nepletu, takový, jak je Jom Kippur pro celou židovskou komunitu, dnem smíření a je s ním spojen půst, kdy se nejí ani nepije. Tak podobně je to v osobním životě pro člověka, právě ten jeho svatební den a je spojen také s tím přísným postem, kdy se ani nejí, ani nepije. My jsme naopak zvyklí z našich českých svateb, že provází právě hojnost jídla a pití. V jakém okamžiku se ti svatebčané, ti novomanželé mohou najíst?
Je to právě v tom okamžiku, kdy v tom odloučení od ostatních svatebčanů poprvé pobývají spolu, tak už se můžou najíst. Jinak předtím skutečně celý den vlastně se postí. Je to vnímáno jako taková svým způsobem očista, podobně právě jako na den smíření, protože je to pro ně takový začátek nového života. Stejně tak, jako k tomu třeba patří to, že nevěsta před svatebním obřadem vlastně podstoupí rituální očistu v mikve, takže to je další symbol toho, že je to nějaký nový začátek a že oni vstupují úplně jako s čistým štítem do nového života.
Když jste se zmínila o té mikve, kolik jich třeba u nás v naší republice existuje? V Praze nebo je i v jiných místech?
Já si tak popravdě řečeno nejsem úplně jistá. V Praze každopádně je funkční mikve a je to už historická mikve, která je u Pinkasovy synagogy. Mimo Prahu si nejsem úplně jistá, v kterých obcích a jestli fungují funkční mikve. Každopádně se dají i po České republice najít třeba historické mikve, které už dneska nejsou v provozu, ale třeba návštěvníci židovských památek je můžou vidět například v Boskovicích, v Mikulově a v jiných místech.
A ještě bych se ráda zeptala na to, jaký mají tyto rituály v různých těchto významných obdobích lidského života, jaký mají význam? Jednak obecně pro člověka a jednak specificky pro Židy.
To je samozřejmě asi otázka, kterou si každý musí trošku interpretovat sám pro sebe, ale tedy jaký je třeba význam pro něj osobně. a můžou se v přístupu k rituálům prostě lišit jednotliví lidé. Ale každopádně v rámci židovské komunity je důležité to, že vlastně všechny ty události životního cyklu prostě se prožívají v komunitě. Židovská komunita je postavená na takovém, řekněme, kolektivním prožívání náboženství. Židovská tradice se předává v rámci rodiny. Rodina je nesmírně důležitá a proto všechny ty rituály, které patří k tomu, že se lidi vezmou, že se jim později narodí dítě, že to dítě nějak vyrůstá a tak dále, tak jsou vlastně důležitý jak pro ty lidi individuálně, tak i pro tu komunitu a patří to prostě k té její kontinuitě, k předávání tradice.
Můžu se ještě zeptat velmi osobně, vy jste byla v židovské tradici vychovávaná, nebo jste nějak k ní přišla až později?
Určitě jsem k ní přišla až později, jako myslím spousta mých vrstevníků, řekněme, tak tady v období komunismu těch rodin, kde se ta tradice udržovala živá a praktikovala, tak bylo skutečně jenom asi pár, dali by se spočítat na prstech jedné ruky, takže tím se u nás asi může pochlubit málo kdo, že v tom byl vychováván.
Co pak jste z těch rituálů, o kterých jsme dnes na semináři mluvili, co jste všechno podstoupila a zažila?
No tak, když to teda berem takhle osobně, tak já jsem si vzala nežidovskýho partnera osobně, takže jsme ani neměli židovskou svatbu. Ovšem, zažili jsme, mám dvě děti, ty děti jsou holčičky, takže nezažili jsme obřízku, ale zažili jsme přivítání do komunity, pojmenování dítěte v rámci komunity, takže to ano.
Říká ve Výzvách přítomnosti religionistka, pedagožka a redaktorka Kateřina Vébrová. Po písničce se zaměříme na to, jaké rituály jsou v judaismu spojeny s úmrtím člověka. Na Radiožurnálu posloucháte Výzvy přítomnosti. Hovoříme o rituálech spojených s důležitými okamžiky životního cyklu židů. Teď se zaměříme na nemoc a smrt, a to s psychoterapeutkou Zuzanou Peterovou, která pracuje na židovské obci v Praze a zároveň je členkou pohřebního bratrstva.
Když je žid velmi nemocný, tak my máme povinnost, ale je to taková ta srdeční záležitost navštěvovat ho a hlavně dodávat mu sílu, že se brzy uzdraví.
Jste ještě zmínila, jak cítí přeživší holokaustu případnou hospitalizaci?
Tím, že přeživší prožili tolik koncentračních táborů, někteří skutečně i 5-6, tak takový to odloučení od rodiny v důsledku vážné choroby nesou velmi těžce. Oni moc nechtějí do nemocnice, i když ví, že tam mají veškeré zajištění a tak dále, ale chtějí být doma, pokud možno ve svém prostředí, kde se cítí v bezpečí. A právě to bezpečí pro ně je obrovsky významné.
Co se stane, když žid zemře a jak probíhají ty přípravy na jeho pohřeb?
Když žid zemře, tak v první řadě prosíme nemocnici, aby nebyl pitván, pokud to není nezbytně nutné. A to nezbytně nutné znamená, že zemřel za záhadných okolností, nedej bože násilnou smrtí, nebo sám doma, kdy hledá potom policie, jestli opravdu nedošlo k nějakému zavinění té smrti. Takže to je první věc. Druhá věc je, že takovýto neboštík je pak převezen do márnice na židovský hřbitov, kde už jsou speciální zařízení k tomu, abychom mohli provést co nejkratším momentě taharu. Tahara znamená vlastně příprava nebo štíka k té poslední cestě, to znamená do truhly a do hrobu. A rozdělujeme taharu na ženskou a mužskou a jsou přísná pravidla a nařízení podle halachy, podle našich židovských zákonů, jak se tyto věci dělají.
Co k té tahaře patří? Je ten člověk třeba vysleknut úplně celý nebo ne?
V první řadě jde o to, aby člověk, který zemřel, nebyl nikdy odhalen, aby mu byla zachována jeho důstojnost člověka a jeho intimita. To znamená, že pracujeme tak, že toho neboštíka si položíme na stůl a je okamžitě přikryt bílým prostěradlem. A pak následují úkony, jako je omývání a tak dále, ale to vždycky děláme tak, aby ta ruka, která omývá toho neboštíka, pracovala pod tím bílým prostěradlem.
co se potom vkládá do té rakve? Někdo se třeba bere peníze, hudební nástroj, jak to chodí u Židů?
My máme položení do truhly naprosto jednoduché. Žádné cennosti, jenom toho člověka, kterého předtím, jak jsem řekla, omyjeme speciálně a oblékneme. To oblíkání je naprosto jednoduchý, bílý rubáš s dalšími drobnostmi, jako čepec na hlavu a na nohy, takové ponožky. Ženy dostávají zástěrky ručně vyšívané a přenese se potom do té truhly, kam přijde pouze pytlíček s půdou ze svaté země nebo s hlínou ze svaté země. Na oči a na ústa přijdou jako střípky, ovšem podotýkám, že i ta oblečová část je zakryta, a posypeme pískem ze svaté země a polijeme izraelským vínem.
Používá se ta truhla ve všech zemích, nebo to někde funguje také nějak jinak, že to tělo je třeba dáváno přímo do země?
Mám pocit, že teď je to tak, že to je ve všech zemích podobné, že to jde vlastně to tělo nebo štíka do truhly, to znamená naprosto neohoboulaných prken zbytých do truhly, úplně jednoduchých, a žádný okrasy, žádný ozdobný rakve neexistují.
Potom kdo všechno nebo štíka doprovází při tom pohřbu na té cestě poslední na hřbitov?
Zcela určitě jsou tam jeho příbuzní, pokud někoho má, protože někdy se stane i vzhledem k holokaustu, že ten člověk nikoho nemá. Sjedou se příbuzní z celé planety, protože Židé jsou rozptýleni po všech koutech světa, a rabín, který vlastně celý ten pohřeb vede.
Jsou potom ještě nějaké konkrétní modlitby, které jsou vždy při tom pohřbu?
Jsou žalmy, samozřejmě ještě při samotném pohřbu je řeč, buď rabína nebo někoho z příbuzných, pak tedy se vydá ten celý průvod na místo, kam spočine naposled ten neboštík. No a pak ještě máme takovou specialitu, a to je 7 dní truchlení. Tomu se říká sedět Šiva. To znamená, že o tom člověku, ti lidé, kteří přišli o toho člověka nejbližšího, tak o ně se nejbližší starají tak, aby nemusel vařit, nemusel se vlastně o nic starat a mohl skutečně s těmi svými přáteli pobít ten týden, samozřejmě ne 24 hodin denně, ale skutečně, aby věděl, že každý den za ním někdo přijde a pomůže mu z těch nejhorších momentů té velké ztráty.
V Česku kolik je tady teď židovských hřbitovů, kde všude je možné pohřbívat?
Pohřbíváme na židovském hřbitově, takzvaném novém židovském hřbitově, to jest na Želivského, tam, kde leží Franz Kafka, Ota Pavel, Arnošt Lustig a další velikáni.
My jsme tady celý den mluvili o rituálech v židovství. V naší republice už je to takové vykořeněné, nějaké obřady. V čem jsou důležité vlastně pro lidskou společnost nebo pak třeba specificky pro Židy vůbec nějaké takovéhle přechodové rituály?
Já si myslím, že rituály vůbec, nejenom pro Židy, ale vůbec jsou velmi důležité, mají svoje místo. A když člověk nemá nebo nedodržuje rituál a opustí ho, je to tak trochu, jako by ztratil sám sebe, svoje předky, kteří žili pod těmito rituály nebo s těmito rituály, že to je vlastně takový ztracení kontinuity.
A co to třeba znamená pro člověka, který prochází, dejme tomu, svatbou nebo i nějakými těmi rituály v dospívání v rámci jeho komunity, v rámci pocitu, že někam patří?
Je to obrovský pocit sounáležitosti a takový pocit, že nejsem vůbec sám. Je tady se mnou komunita, která se raduje se mnou, ale i truchlí se mnou. A to radování i truchlení spolu úzce souvisí, zejména v tom židovství.
Na závěr našeho povídání se ještě zaměříme na židovské zvyklosti, jejichž dodržování se zdá být velmi složité. Jednou z nich je košer stravování a druhou šabat, tedy sobotní odpočinek, kdy Židé nesmí pracovat a naopak mají odpočívat, trávit čas s rodinou a věnovat se tomu, co jim přináší radost.
My dodržujeme kašrut doma, takže vlastně jednak máme příslušné nádobí na to, extra na maso, extra na mléko, mléčné výrobky. A co se týká potravin, tak máme takový seznam, který vydává židovská obec, které potraviny jsou košer, které nejsou košer. A pak mám v peněžence takovej malej tahák a tam jsou napsaný všechny zakázaný škodlivý Ečka a různý stabilizátory a podobně. Takže to mám takovou jako rychlou první pomoc, který nesmíme jíst.
Neprodražuje se to třeba potom, takové potraviny?
Já myslím, že ne, protože ty potraviny normálně kupuju v obchodě, takže některý prostě kupuju a některý nekupuju, to je všechno.
člověku zvenku se to může zdát jako omezení, ať už tyto předpisy o jídle nebo různé zákazy některých činností o šabatu. Přináší vám přes toto náboženství něco, co za to stojí?
Především mi přináší to všechno, co za to stojí. Vemte si třeba takový šábes, to se sejde celá rodina a nekoukáme se na televizi a neposloucháme rádio, nýbrž místo toho si povídáme a vlastně se užíváme navzájem a vychutnáváme si ten den pro sebe a prostě ten čas pro sebe máme, nejenom jednou za rok třeba.
O významu šabatu hovoří také hebrajistka a pedagožka Tereza Gafna-Váňová.
Vy jste říkala, že se šabatem je spojená spousta omezení a je pravda, že třeba i lidé z mého okolí, když se spolu bavíme o šabatu, tak ho nahlížejí zejména přes ta omezení, protože šabat velmi podobně jako tradičně dodržovaná křesťanská neděle skutečně s sebou nese spoustu omezení, ale já vlastně o šabatu přemýšlím tímhle způsobem, jenom když se mě na to někdo takhle zeptá, ale šabat chápu vlastně úplně z té druhé strany. Já si myslím, že šabat je velmi užitečný vynález a jsem moc ráda, že ho máme, protože jako asi spousta dalších lidí v mém věku a žijící v téhle společnosti jsem velmi zaměstnaná, přes týden opravdu velmi intenzivně pracuji a tak jsem ráda, že jeden den, který je vymezený proto, aby člověk dělal něco jiného, než dělá během celého týdne, to znamená, aby odpočíval, dělal věci, které mu přináší radost, aby byl s lidmi, které má rád a aby prostě na chvilku vypnul. Takže já bych mnohem radši mluvila o tom, co během šabatu dělám, než to, co během šabatu nedělám. Šabat je vlastně doba, kdy člověk si může sednout a být trochu sám sebou, trochu jako uzávorkovat ten svět kolem sebe. Takže většina lidí tráví čas s rodinou, chodí do synagogy, snaží se trochu studovat, ale je to vlastně opravdu čas vyhrazený pro toho člověka, pro ten jeho osobní prostor. To, aby to bylo možné, aby člověk opravdu mohl jako uzavřít ten svět kolem sebe a nenechat ho aspoň jeden den na sebe působit, se podle zásad toho náboženství umožňuje taky tím, že je zakázaná práce, která je velmi jasně specifikovaná v Haloše židovském zákoně. Existuje celkem 39 prací, nebo 39 druhů prací, které jsou zakázané. Mezi ty práce patří takové věci, jako je obdělávání půdy, orání, setí a zapalování ohně, zabíjení zvířat a podobně. Ty práce jsou vlastně definované na základě toho, co lidé v biblických dobách považovali za práci. V dnešní době to znamená, že během šabatu, kdybych měla uvést několik příkladů, například nepoužíváme peníze, nechodíme nakoupit, necestujeme, nevaříme, nepoužíváme elektrické přístroje, nekoukáme se na televizi a podobně. Takže potom v praktickém životě, když přijdete domů k někomu, kdo dodržuje šabat, tak uvidíte, že se během šabatu nevaří, že všechno jídlo je uvařené už předem, že nikdo nepoužívá mobilní telefon, který má každý vypnutý na tu dobu, že se lidé nekoukají na televizi a nenakupují vlastně všechno to, co jsem před chvilkou řekla. A mnoho lidí to považuje za omezení, ale kdyby to Židům přinášelo utrpení, že vlastně nemohou všechny tyhle ty věci dělat, tak by se rozhodli to nedělat. A skutečně teda je určitá skupina Židů, kteří to považují za omezení, ale ty Židé, kteří ta šabatová omezení práce dodržují, to dělají, protože jim to skutečně umožňuje ten den mnohem lépe prožít. A já vám můžu říct, že když na těch zhruba 25 hodin mám vypnutý mobilní telefon a nečtu si e-maily, že je to pro mě velká úleva. Že vlastně mám jeden den, kdy nemusím se starat o ty věci, o které se starám během toho zbytku týdne.
Tak to říká hebrajistka a pedagožka Tereza Gafna-Váňová. Byla spolu s psychoterapeutkou Zuzanou Peterovou a religionistkou Kateřinou Vébrovou hostem Jany Šustové.